Продължаваме разговорите в студиото на Радио К2. Сега имам връзка с Минчо Спасов, член на Националния съвет на НДСВ. Здравейте, господин Спасов.
Здравейте на вас и на зрителите на...
Слушателите. Така. Господин Спасов, така както вчера станахме свидетели на новината, произведена от нашия вътрешен министър Цветан Цветанов, че шиитската радикална групировка Хизбула е съпричастна към атентата в Бургас, как си представяте, че ще се развият обстоятелствата в и около България? Вашите прогнози и анализи?
Моят анализ е малко по-различен от това, което до сега чухме по медиите.
Да.
И той е, че с това изявление Израел и Съединените щати не нанесаха удар срещу самия Хизбула. Защото те имат достатъчно ракети и танкове, за да го направят на бойното поле. Ударът от това изявление на Цветанов беше срещу Европейския съюз.
Да.
Защото Европейския съюз имаше до сега твърдата позиция, че не е съгласен да признае Хизбула за радикална терористична организация. По съображения, които са много, те са приоритет на европейските страни. Не е въпроса сега да ги обсъждаме. Важното е, че България беше използвана за удар срещу Европейския съюз, а не срещу Хизбула. Аз тази сутрин наблюдавах CNN, Deutsche Welle, френския канал 24.
Да.
Първите кадри, които показваха, бяха изявленията на израелския премьер Нетаняху.
Да.
Думите на Нетаняху, които бяха цитирани, беше: България показа истинската същност на Хизбула, време е Европа да действа.
Да.
Тоест, България беше използвана като пачавра, с която беше ударен шамар на Европейския съюз, а не толкова на Хизбула.
И какво ще последва от това?
Ами вижте, ние отново играхме, за съжаление, чрез нашите лидери. Играхме дволично.
Да.
Ние играхме с Израел и Съединените щати срещу Европа.
Да.
Ние сложихме Берлин и Брюксел в шах. Помогнахме на Израел да сложи Берлин и Брюксел в шах. Принудихме ги да преразгледат тяхното решение към Хизбула. А знаете, че е най-малкото нелоялно, когато ти си член на едно семейство от 27 държави, да отидеш в една задокеанска държава, оттам да те инструктират и ти без да си попитал своите роднини, другите 26 държави, да обявиш едва ли не война на трети съсед.
Да.
Ние бяхме използвани като казус бели, повод за война.
Да.
Както са казвали на латински. И затова аз много съжалявам, че на българското правителство отново не му стигна куража, не му стигна компетентността, не му стигна лоялността да се обърне първо към Европейския съюз, за да реши проблема, а потърси помощ навън.
Да.
Това ми звучи да ви кажа и очевидната намеса на Съединените щати и на Израел като един неуспешен опит от страна на Борисов да последва примера на Тодор Живков. Той искаше на времето да ни прави 16-та република.
Да.
Сега сме изправили пред един очевидно неуспешна жалка кандидатура за 53-ти щат на Съединените щати. И то при условие, че ние вече сме 27-ният член на европейското семейство.
Паралела ви е впечатляващ, господин Спасов, но в същото време, вие как си представяте една малка държава като България? Кой щеше да й даде възможността дълго време да взема една по-неутрална позиция? Не мислите ли, че в крайна сметка, рано или късно, ние трябваше да признаем подобно обстоятелство, точно защото сме много малки и защото ние държахме дълго време ключа в нас?
Не съм съгласен с вас. Първо, ние трябва да го признаем това обстоятелство, само ако имаме доказателства за това.
Това исках да чуя.
Това, което...
Ние имаме ли доказателства? Защото ако имаме много качествени доказателства, няма как да не го признаем. Но ние имаме ли на лице качествени доказателства?
аз тук ще престана да говоря като политик, ще ви говоря като юрист.
Така?
От това, което чух,
така?
Не видях нито едно доказателство, което може да върши работа в съд. А това, че са били направени анализи на шофьорски книжки, които били фалшиви.
Така?
Тези шофьорски книжки били намерени полуобгорени на мястото на взрива. Извинете, но това е смешно. Кой терорист, и то не терорист, самоубиец, а неговите помагачи, ще си хвърлят шофьорските книжки в огъня на взрива. Това е просто и от второкласник ще се засмее на такава версия.
Да, да.
А на нас се опитват да ни убедят, че това са обосновани предположения за съучастието на Хизбула в атентата. Втори аргумент. Съвсем логично е, когато ти си терорист, това е определението на тероризма, ти търсиш обществен отзвук, ти търсиш начин да се реализираш, да покажеш своя протест, своето възражение, своята сила. Но Хизбула не го прави.
Да.
Напротив, те категорично отричат своята намеса.
Едама пък Бейрут, официален Бейрут казва, че ще ни сътрудничи, да изразява готовност за сътрудничество в разследването на атентата в Бургас. Вчера и днес от официален Бейрут няма изказвания, в които да протестират срещу нашите твърдения.
Те не биха могли да протестират, защото юрисдикцията е наша.
Така?
И те, като един член на Международната офим, са длъжни да така? Не се действат. Чудесно да. Обаче, защо ние не поканихме вански експерти, а поканихме израелски експерти.
Да.
Защо позволихме въобще чужди експерти да се намесват, това или показва нашата некомпетентност, но да я бяхме признали открито.
Да.
А в момента, за съжаление, пак ще се върна към първите си разсъждения, поправете ме ако греша. Борисов разреши България да бъде използвана като парцал, с който удариха шамар на Европа.
Да, да. Не знам, знам със сигурност само едно, че ние, заемайки страна, вече даваме основание България да се причислява към един блок заедно с Съединените щати и Израел и че арабския свят няма да реагира позитивно на това. Имаме ли основание, господин Спасов? Вие бяхте плътно свързан в миналия парламент с въпросите на националната сигурност. Нашата национална сигурност на достатъчно ниво ли е, заемайки такава позиция, да гарантира сигурността и спокойствието в нашата държава на нашите си български граждани?
Вие ми задавате риторичен въпрос. Знаете, че отговорът му е не. Постоянно имаме илюстрации на невъзможността, некомпетентността и безхаберието на нашето правителство да се пребори с който и да е проблем, пък камо ли с националната сигурност. Проблема е, че ние в момента с тези действия на правителство заплашихме и европейската сигурност.
Да.
Защото в Европа живеят много повече араби, ливанци. Нека да припомним, че 48% от населението на Ливан са християни.
Да.
Франкофони. А във Франция, в Германия живеят огромни маси от мюсюлмани. Много повече, отколкото дори у нас. И затова взимам повод от думите ви, че ние седнахме на масата с Израел и Щатите, но станахме от масата на Брюксел и на Берлин, което за мен не беше правилно. Срещата, която министър Младенов направи вчера с арабските посланици, трябваше да бъде предшествана от среща с европейските посланици.
Да.
Защото ние ритнахме топката или бомбата, или лимонката я хвърлихме в европейския двор, а не в двора на Хизбула. Аз пак повтарям, Израел, Съединените щати могат да ударят Хизбула, когато си поискат с бомби, ракети и танкове. Но този удар беше срещу европейски си, срещу неговата позиция на дистанциране от тази битка, която не е наша битка. И ние разрешихме, играхме предателска роля спрямо Европейския съюз.
И това как ще ни се отрази според вас от тук нататък?
Ами, европейците ще продължават да гледат на нас българци като на леки жени.
Да.
Ефтини леки жени.
Това никак не е приятно, да?
Абсолютно не е приятно. Виждате какво става в момента в Англия, как техни националисти с, бих казал, съмнителна репутация, английски политици се подиграват с нас българите.
Да, да, да. Не само се подиграват, ами създават обстановка ние да не можем там да се чувстваме уютно, отивайки в Великобритания.
А как можем да искаме британците да ни уважават, когато Борисов предаде Европейския съюз на израелците и на американците? Ние играхме немци в стил, както се казваше в едно време един филм. Играхме немци в стил на самия Европейския съюз. Не знам дали това е присъщо на може би на подготовката на нашия министър-председател, великия му режим на работа, който демонстрираха и досиетата му, които излязоха. Фактите обаче са такива, че ние играхме предателска роля към Европейския съюз. Ние не се консултирахме с европейците преди да направим каквито и да е изявления. Но ако се върна пак към юридическата страна на въпроса, ние нямаме и юридическо право по нашето законодателство да произнасяме присъди без завършване на следствието.
Ще видим как ще се развият обстоятелствата. Само след един ден започва срещата на върха на Европейския съюз. Ще видим как ще реагират на присъствието на премиера Борисов и какво ще му кажат там. Но той заявява днес, най-важното е през следващия програмен период парите за България от Европа да не спират. Има ли опасност да спрат парите сега след заемане на такава позиция по проблемите на тероризма?
Не, защото по-скоро корупционните практики, които констатираха европейските експерти, ще са причина за евентуално спиране на парите. Но дори това не вярвам, че ще се случи, защото въпреки, че на експертно ниво европейските доклади всяка година вече ни казват, че корупцията при големите обществени поръчки е почти 100%.
Да.
На политическо ниво Европейската народна партия продължава да подкрепя Борисов.
Да.
Сигури неговите гласи в Европарламента. Така че аз не вярвам това да има някакъв директен паричен отзвук. Но ако говорим за пари, връщам се към случая с Хизбула.
Да.
Правям се, това не е случай с Хизбула, докато не се е произнесло следствието. С случая в Бургас. Връщам се към това, че ние защитихме еврейски интерес. Но къде е нашата полза?
Така.
Къде са приоритетите на България тук? Какво печели България от това, че ние играхме предатели към европейците? Аз не виждам нищо, което да сме спечелили, освен може би едно congratulations Борисов от страна на Обама или Нетаняху.
Еми, може би,
това е достатъчно.
Може би американски и израелски инвестиции сериозни.
Покажете ми няколко.
Не мога да ви покажа, защото до сега...
балансите на нашата външна политика, да, и на нашата външна търговия. Нито Израел, нито Америка са наш основен партньор. Основният партньор е Европа.
Европа. Така е, вярно е. В оставащите минути накратко още две теми от последните дни. Едно поредно досие, което предизвика купища догадки, коментари, размисли, защото досието е на премиера Борисов, а пък той отговаря загадъчно и мъгляво. Неговите хора обаче се юрнаха да опровергават публикациите. За какво е знак тази афера Буда, господин Спасов? Разговарям с Минчо Спасов, член на Националния съвет на НДСВ.
Вие използвате думите догадки и предположения. Аз бих влязал в обувките на министър Цветанов да кажа, на лице е обосновано предположение. За информаторската същност на нашия премиер.
Да.
Вижте, аз даже мисля, че на времето оперативният работник Младен Георгиев е сбъркал, като е дал името Буда на господин Борисов. По-би му подхождало името на двуликия Янус. Знаете, от гръцката митология това е двуликия бог.
Да.
Виждаме от практиката на нашия премиер, че докато е в полицията, работи с бандитите, докато е при бандитите, работи за полицията. Доста по-подходящо би било двуликия Янус. Но, разбира се, преди да обсъждаме тази тема, е добре да говорим дали имаме доказателства, че
да,
това досие е на господин Борисов. Аз, ако господин Борисов не се прикриваше, бих му задал въпроса. Господин Борисов, вие вярвате ли на Младен Георгиев?
Да.
Младен Георгиев е оперативният работник, автор на предложението. Сигурен съм, че отговорът би трябвало да бъде да, защото господин Борисов го назначи за главен секретар на ДАНС преди 2 години. Тоест, това е един от най-доверените му хора. Е защо тогава ние да не вярваме на господин Георгиев, на Младен Георгиев, когато той е написал черно на бяло, че има кандидатура на Бойко Борисов,
да,
за това да стане информатор. Точният текст на докладната е: предлагам кандидатурата. Значи има кандидатура. Аз лично също вярвам на Младен Георгиев, който ми казва, че кандидатура е имал. Нека да поразсъждаваме логично и върху другия факт. Излъгаха ни висши полицаи, които са близки до господин Цветанов, че нямало регистрация на господин Борисов. А тогава защо има втория документ за неговата дерегистрация след 4 години? Как може да има дерегистрация, ако няма регистрация? Умът ми не го побира, ако може вие да ми го обясните.
Понеже говорим за това досие, според вас това част от предизборната кампания ли е вече или някаква претоплена манджа със стара дата?
Всичко е предизборна кампания. Знаете, че подготовката за изборите започва веднага след съответните избори.
Но е, да, но по-засилена е пред самите избори. И дали сега това е вече част от нея?
Силно видяхме, че говореше за досиетата, се оказа, че само има досие.
Да.
Това е за мен притеснителното и се задълбочава моето убеждение, че законът за досиетата, който в момента имаме, трябва да бъде допълнен. И в политиката да не бъдат допускани не само агенти на държавна сигурност, но и другите агенти, които също са на ЮАР, на своите водещи офицери. Това са агентите на Народната милиция. Тогава ще отпаднат доста и от Атака, и от сините, защото в момента нашия закон разкрива само агентите на ДС.
Да.
Има голям агентурен апарат и на Народната милиция. Тези хора също са на ЮАРчи. Както виждаме, че е на ЮАР и нашия министър Катипът.
Накрая, господин Спасов, дойде ли времето и самия Бойко Борисов да разбере, че когато медиите се държат в подчинено положение на властта, когато група лица, макар и много приближени на вожда, са създали медиен монопол в своя угода, все пак идва някакъв момент, когато самия вожд се опарва и бива цензуриран. Имам предвид изявленията му от тук, че напоследък, че Делян Пеевски е виновен, че има монопол върху медии, които той е начело, че ГЕРБ няма дори и свой партиен вестник и така нататък.
Ами вижте, прекаленият медиен комфорт също е форма на зависимост. Защото в момента, нека да припомним на нашите слушатели, че Делян Пеевски е депутат от ДПС.
Да.
И голям притежател на вестници, които възхваляват господин Борисов. Във всеки момент при штракване на пръстите господин Пеевски може да обърне палачинката, както го направи на следващия ден след миналите избори. Той преди предишните избори неговите вестници изобилстваха с определение за Борисов тиквата,
да.
Бандита. На деня след изборите политиката беше обърната на 180 градуса.
Точно така се случи.
Във всеки момент може да го направи отново. Ето ви на вас зависимост на Борисов от Пеевски.
Да.
Той изпитва неистов страх това да не се случи.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Подобно и на вас.
Минчо Спасов, член на Националния съвет на НДСВ.